Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka kærlega fyrir þetta svar. Vegna þess eins og ég fór yfir áðan, þá erum grundvallar mismunun að ræða hvort þetta sé skattur eða gjöld sem sýnir jafnvel hversu illa frumvarpið er unnið frá upphafi vegna þess að það er ýmis talað hér um veiði gjald eða skatt. Þannig að ég veit ekki hvort það sé tilkomi vegna ósættis í ríkisstjórnarflokkunni, ég veit ekki að vísu hafa Vinstri grænir ekki þá stefnuskrá sinni að tala um veiði gjald en þeir vilja fá einhvers konar auðlinda rentu og hérna kemur fram í frumvarpinu að það eigi að treysta ríkisstjórninni til þess raunverulega skipta því út hvernig þetta á að vera. Og svo er sagt að þetta sé hlutur þjóðarinnar að ávaxta og fá hlutdeild í þessari auðlind en í hinu orðinu verið að tala það hér á að skattleggja nota þá skattiða gjöld sem koma út úr þessu til þess að ríkisstjórnin geti eitt í gæluverkefni. Mér langar að benda á það. Það er nefnilega stórhættulegt að vera fikta mikið í skattkerfinu. Mér skilst að þessi ríkisstjórn sé búin að breyta skattkerfinu hér 170 sinnum eftir að tóku við völdum. Ég var að fá svar frá hæstvirtum fjármálaráðherra í gær sem ætlaði nú aldrei að berast mér hingað í þingið, lagði fram fyrirspurn í mars á þessu ári og minn á það að það eiga líða 11 virkir dagar þetta svar berst. Þar kemur það í ljós að eftir að hæstvirtum þáverandi fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon fór fram með breytingar á virðisaukaskattkerfinu 2009, þá hafa tekjur ríkissjóðs á þessum þremur árum farið úr 32 miljörðum af innlendum virðisaukaskatti niður í mínus 9 miljörða. Og kerfið á alls ekki geta virkað í mínus. Þarna vantar rúma 40 miljörða inn í virðisaukaskattstekjur ríkissjóðs. Þannig að ég segi nú við þingmenn og hæstvirta ríkisstjórn, farið að hægtum gleðina dyr að vera hræra svona mikið í skattkerfinu.